እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሓፀርቲ ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሓምለ ንግድብ ህዳሴ ማይ ምምላእ ምጅማር ማለት ኣብ ሃገራዊ ፀጥታይ ቀጥታዊ ስግኣት እዩ ክትብል ሱዳን ኣጠንቂቓ። ኣብ ሶማልያ ብዛዕባ ክግበር ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ዝምልከት ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ሶማል ዝተገብረ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ተበቲኑ። ሙሳ ፋቂ ማህመድ ሓላፊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ክኸውን ዳግማይ ተመሪፁ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ናብ ከም ባህር ዳር ዝበላ ከተማታት ሰሜን ኢትዮጵያ በረራ ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ። እቲ ብሰንኪ ምስሓብ ዶብ ምስ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ነዚ ምቁራፅ ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይግምቱ። ኢትዮጵያ ምዝምልከተን ሃገራት ከይተሰማምዐት ብውልቃ ነቲ ዝህነፅ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ኣብ ወርሒ ሓምለ ማይክ ምምላእ እንተጀሚራ ብቐጥታ ንናይ ሱዳን ሃገራዊ ፀጥታ ሓደጋ ምዃኑ ናይ ሱዳን ሚኒስተር መስኖን ማይን ያስር ዓባስ ገሊፁ ክብል ሮይተርስ ፀብፂቡ። ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምስሓብ ንምፍታሕን ኣብ መንጎ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ክሕግዙ ዓባስ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበሩ ቃል ምሕትት ሓቲቱ። እዚ መፅእ ዘሎ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ኣዝዩ ከሪሩ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ብናይ ሓደ ኣካል ውሳነ ነቲ ሓፅቢ ማይ ምምላእ ማለት ናይ ሱዳን ሃገራዊ ፀጥታ ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ክብል ዝገለፀ ዓባስ፣ እዚ እንተተፈፂሙ ሱዳን ካብ ሓፅቢ ሞሮው ክመንጭዎ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ድሕነት ሓፅቢ ሮሴርስ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ሓፅቢ ህዳሴ በቲ ዝፈስስ ማይ መንብሮኦም ዝኾነ ሚልዮናት ሱዳናውያን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ ኢሉ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ክግበር ዝተፈተነ ዘተ ብዘይፍረ ፍሽል እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካ ፀዋዕቶ ዝርርብ እውን ኣብ እተን ሃገራት ብዘይስምምዕ ተበቲኑ እዩ። ኣብ ሶማልያ ብዛዕባ ክግበር ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ዝምልከት ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ዝተገብረ ዘተ ብዘይስምምዕ ተበቲኑ ክብል ሚኒስተር ሓበሬታታ ሃገር ሓቢሩ። ሚኒስተር ዑስማን ኣቡከር ዱቤ ብዓርቢ ምሸት ኣብ መቓዲሾ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኣብ ዘከራኽሩ ጉዳያት ንምልዛብን መፍትሒ ንምርካብን ሓሳብ እንተቕረበ እኳ ገለ ዘየሰውዕሉ ኣህዋትና ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ፈቓደኛታት ከይኮኑ ተሪፎም ክብል ገሊፁ። ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያን መንግስታት ፌደራልን ንመዓልታት ክግበር ዝቐነየ ዘተ ብዘይፍረ ምውድኡ ነቲ ፅባሕ ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት ክምረፅ ተመዲቡ ዝነበረ ዘይከኣል ክኸውን ከም ዝገብሮ ተፈሊጡ። ኣብ 17 መስከረም 2020 ከምኡውን ኣብ ምጅማር 2021 ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ንመራሕቲ ናይ 5 ምምሕዳራት ሶማልያ ናይ ፓርላማን ፕረዚደንታዊ ምርጫን ክግበር ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ፕረዚደንት ፎርማጆን ኣብ ገለገለ ተቃናቐንቱ ብዘይምስማዖም እዚ ስምምዕ ክፈርስ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ። ፎርማጆ ንካልኣይ ግዜ ፕረዚደንት ኮይኑ ክቕፅል እዩ ዝደሊ። ሙሳ ፋቂ ማሕመድ ሓላፊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ክኸውን ዳግማይ ተመሪፁ። ኣብቲ ኣብ ኮቪድ ዘተኮረ ኣጀንዳ ዝተገብረ ንክልተ መዓልቲ ዝተገብረ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻድ ዝነበረ ሙሳ ፋቂ ማሕመድ ካብ 55 ኣባል ሃገራት 51 ነጥቢ ብምርካብ እዩ ንካልኣይ ግዜ ነቲ ስልጣን ክሕዞ ተመሪፁ። በዚ ዓብላልን ታሪኻውን ድምፂ ብምምራፀይ ኣዝዩ ክብረት ይስምዓኒ ኢሉ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝፀሓፈ ፋኪ ምክትል ኣመሓዳሪት ሃገራዊ ባንክ ሩዋንዳ ዝነበረት ሞኒካ ናንዛባጋኖዋ ምክትሉ ኮይና ምምራፃ እውን ሓጎሱ ገሊፁ። እዚ ብዛዕባ ኩነታት ኮቪድ ናይታ ክፍለ ዓለም ዝተገብረ ዋዕላ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ናይ ኣፍሪቃ ኩነታት ኮቪድ-19 ምስ ካልእ ዓለም ክነፃፀር 3.5 ሚእታዊ መልከፍትን 4 ሚእታዊ ሞትን ከም ዝኾነ ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪቃ ይነፅር። ኣልጀዚራ ከም ዝፀብፀቦ እዚ ዋዕላ ዝተገብረ ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት ኮቪድ ንምርካብ ኣብ ድሕሪት ተሰሪዐን ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ። መብዛሕትአን ሃብታማት ሃገራት ንዝበዝሐ ህዝበን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክኸትብኦ ምዃንን እንተመደበ እኳ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳብ ዝመፅእ 3 ዓመት እውን ህዝበን ክኽተብ ከም ዘይከኣል እዩ ዝግመት ዘሎ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ክኢላታት ጥዕና መራሕቲ ፖለቲካን ከም ዘጠንቀቕዎ ሃብታማት ሃገራት ክታበት ንገዛእ ርእሰን ጥራይ ክሓዝኦኦ ምፍታን ንሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣዋልድ ኣፍሪቃ ብዝያዳ ንምክንቻብ ከም ዝተቃልዓ ተገሊጹ። ኣብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዙሓት ኣዋልድ ብዝያዳ ንምክንቻብ ይቃልዓ ከም ዘለዋ ተሓለቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ የጠንቀቑ። እቶም ተሓለቕቲ እዚ ዝገለጹ ነቲ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ምክንቻብ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ብምሉእ ክውገድ ብዝብል ተሓሲቡ ዝውዕል መዓልቲ ኣብ ዝኽበረሉ እዋን እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ሲቪካዊ ተጣበቕቲ ከም ዝብልዎ ብሰን ኮቪድ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅን ስለ ዝነበረ ነዚ ናይ ምክንቻብ ዝቃልዓ ተምሃሮ ዝከታተሉ መምሃራን ኣይነበሩን። ብዘይካዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንማሕበረሰባት ዝድግፍ ትካል ዩኤንኤፍፒኤ ኣብ 2030 ኣብ ሕብረተሰባት ጎዳእቲ ልማዳት ካብ ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ክውገድ ዝመደቦ መደብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተወሳኺ 2 ሚልዮን ኣዋልድ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ከም ዝክንሸባ ይግምት። ኣብ መላእ ዓለም 200 ሚልዮን ዝኾነ ቆልዑን ዓበይትን ኣንስትዮ ናይ ሕማቕ ልማድ ግዳያት ክኾና ከም ዝኽእላ እውን ተገሚትሎ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ናብ ከም ባህር ዳር ዝበላ ከተማታት ሰሜን ኢትዮጵያ በረርኡ ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ናብ ሓያሎ ክፍልታት ሰሜንን ሰሜናዊ ምዕራብን ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ካብ ትማሊ ቀትሪ ጀሚሩ ከም ዘቋረፆ ገሊፁ። እቲ መገዲ ኣየር ናብ ባህር ዳር፣ ጎንደርን ከምኡውን ላሊበላ ዝርከቡ በረራታት ብምክንያት እቲ ኩነታት ኣየር ከም ዘቋረፀ ኣብቲ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገፁ ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ትንቢት ኣየር ክኢላ ዝኾነ ኣቶ ጥላሃን ሙቤ ብምክንያት ኩነታት ኣየር ኣብ ከባቢ ሱዳን ዘሎ ልዑል ሙቐት ዝፈጠሮ ፀገም ምዃኑን ሕጂ ምጉዳል የርኢ ከም ዘሎን ንዶቼ ቬለ ገሊፅሉ። ካብ ሱዳን ዝመፀ ዶሮና ዓምን ቅድሚ ዓምን ተመሳሳሊ ፀገማት ፈጢሩ ከም ዝነበረ እውን ኣፍሊጡ። ብዙሓት ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ነጠፍቲ ግና ነቲ ኩነታት ምስቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብሰንኪ ምስሓብ ዶብ ኣብ ወጥራኣት የንኦ ዘለዋ ዝተፈጥረ ፀገም ገይሮም የተሓሕዝዎ ኣለው። ሰራዊት ሱዳን ናብ ውሽጢ ጎንደር ክሳብ ምዕራብ ኣርማጭሆ ከም ዝበፅሐ ሓደ ኢትዮ ፎረም ዝበሃል ማዕከን ዜና ኣብ ካብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ጠቂሱ ፀብፂቡ። ኣብ ምዕራብ ኣርማጭሆ ዝነበሩ ነበርቲ ካብ 1,000 ንላዓሊ ተፈናቂሎም ናብ ምድረገነት ዝበሃል ከባቢ ከም ዝሃደሙ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐፅሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።